sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bilo bansolo, sako pebo yibu la muna. Edisyon abisyo ya mibale ya sango ya mokili lelo, wuto Washington DC. Na studio 17, lina kalabiso linene ya mibale ya sango na lukota la Lingala na VOA. Lolaka la Amerika, lipesa mili binu na lisungi ya Michel Joseph na Franklin Sidraka. Tupesa mipe maboko na Marius Munga po na sango ye. Sango ya mokili ya lelo, epesa mili binu na edi sango. Lelo to kolobela. Mampinga maikolo Kongo Demokratik masakoli ete makangi babundi wazalendo tuku mitano na libwa ba ye babundi saki lelo na tongo ba tombo ki ba M23 na kibumba na Nord Kivu botele misi bitumba bibebi saki na bobeti bobini samaki na kobeti na bobeti masasi kati na M23 na babundi ba ye.
Ezaki ba reserviste ne efar de se bunda ki te kibumba nde sika matata wami ezaki te bitumba nde tolo pandendo wana po ezaki ba reserviste.
Likama liampepo lobi na libanda liampepo la nisala na mungala nisala makite po na bobebi sami ya esika ya kokita kasi po na mpila e kasi elobi bakambi ba regi de voies aériennes moto moko akufa kite
mbula menace ya mbula na ele kati to satiri peka vio ye kokita ya vio to wika kakum kanu seke ningyo bake pinia liboso etoboke apartia otoboka ndo eto bimipe na bandako ndo to monika vio ndenge yele ibiso ati apartira kuna ndenge telemi
na lina kanabiso ya lokole ya lelo Maris Munga akoyamba bongo Meji 30 azali ya langa nzembo ayibana kala na kumbu eye kasi akoma lelo MJ Maria pe akoma kobeta miziki manzambe tukolanda masungu na bango awa kasi yambo na yango tulanda bongo sango na bokuse na Maris Munga.
Bitumba bingala kilisusu na ntongo ya lilo kati na batombo kiba M23 na babundi ba mangomba ba simba minduki maike na nord ya Goma na ituka ya Nord Kivu. Bitumba biango bi bebisaki bo telemisi bitumba bizalaki utosika mwa ba mposo kolanda matatuli mabayi bisika biye mpe bayi bokingi babundi baye babengami ba wazalendo baye balobaka ete bazali kobunda po na ekolo to bazali ba patriote nde babundisaki batombo kiba M23 na kibumba pene na ba kilometre tukumi bale na ingumba mokonzi ya Nord Kivu. Kasi ba M23 ba bengana ki bango kolanda matatuli mai. Bitumba biango biumela ki pene na ngunga mibale mobimba elobi moyangeli ya société civile ya mboka nzike ezwami na kibumba. Nangambo na ye mokambi ya M23 Bertrand Bisimwa apameli liboke ya mangomba basimba mandoki mai mazali zinga zinga na mbula matari ya Kinshasa. Bertrand Bisimwa akomi na Twitter ete ezali botamboli likolo ya malakoma EAC lisanga ya bikolo bi Afrika Est. Kibumba ezali esika bitumba M23 na mampinga ma RDC FARDC bizalaki kosalema mpe esika e M23 esakolaki na 112 ete ebandi kolongwa pona kotika mampinga ma EAC wana. Molobeli ya secteur opérationnel ya Nord Kivu ya FARDC lieutenant colonel Guillaume Njike Kaiko alobi ete FARDC ezalaki te na bitumba biye kasi babundi baye babengami ba wazalendu ntuku mitano na libwa bazwami na mindu kiminei AK-47 na maboko. Mikolo mine isi mabolongu ba M23 na Kishishe na Nord Kivu ba vandi babisika biye, babandiko tatola na bobomi boye, batomboki ba ebasalaki na isika eye omokolo mantukumi bale na libwa ya sanza ya zomi na moko ya mobu moleki. Banzene neke ba ike balubi ete, ba mona ki ndenge babundi ba M23, batandaki bato pene na libulu, batimolaki mpe babandaki koboma bango na masasi pene na lupango ya ndako ya nzambe ya ba adventiste. ONU epesa ki motango ya nkama moko na tukusambo ya bato baye M23 ebomaki mokolo mwango. Banzene neke balobi ete M23 ezalaki koluka bato baye bazalaki koyokana na ba mai mai mpe FARDC mpe kopesa bango sango po na kubundisa batomboki baye. Seni misala mia maponu mia ekolo Kongo Demokratiki sakoli ete zaliko kangalilo bisika bia buku misikombo na baponi na itando ya misato ya misala mia maponami. Bo kangemi bwango bo sengela ki kusalema na ngonga ya zomi na sambo na bisika yango mingi mingi na monyele ya mboka. Rapporteur ya Seni, Patricia Nseya, Mulela, akomaki na liyebisi ete esengela ki jeton tu bilembo, bipesa mabatu baye bako zwama na molongo, mpo ete bakoka kokoba kokomisa kombo na bango mpe bapesama mikanda mia baponi. Ezali bongo pona bituka bia Bawele, Owele, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, mpe Chopo, mpe na bikolo Canada, lokola mpe awa na Etats-Unis. Kasi mikano mandenge misusu mikozwama pona bisika lokola Masisi, Nyiragongo, mpe Rutshuru na Nord Kivu epai Bokengi bozali na Nkokoso. Ekolo Russie sakoli ete ezali na makanisi makokoba kosalela eteni na yango na Station Spatiale Internationale kino na 2028 na bokeseni na mokano na yango ya kotika kosala na laboratoire ya likolo na 2024. Russie ekabolaka Station Spatiale na bikolo misusu bia nguya lokola Etats-Unis, France, Chine na basusu. Mokambi ya misala ya likolo ito ya Agence Spatiale Russe Roscosmos asakoli na itando ike na likita na président Vladimir Poutine ya Russie ete ntango eye ekopesa nzela na mampinga ma Russie na kosala station spéciale na yango moko. Russie esakolaki kotika station spatiale internationale na 2024 kaka mwa basanza sima na kobanda bitumba na Ukraine na 2022. Joe Biden mokonzi ya Etats-Unis abandi lelo mobembo na Irlande. Akobanda mobembo mwango na Nord epai azali kosenga ete nkokoso ya politique epekisi ekolo ya Anglais kotala malamu epesama eyano. Bokwe isami bwankita bokiti na bilembo mitano likolo na nkama na sanza misato eliki yango ezali malamu koleka ndenge bakonzi bakanisaki kolanda Fed to Banque Centrale ya Etats-Unis ntalo ya biloko mpe ekiti. Bakimi bikolo bia bango to ba migrant bakufi mingi koleka na sanza misato eye ya yambo ya mobu 2023 na mbu ya Méditerranée kolanda ONU. Koleka nkama minei na tuku minei na moko nde motango ya bato bakufi na komekaka kukatisa na Europa na nzela ya mayuya na bwatu to biloko misusu ya lolenge lona e bakisi OIM misala mitala bakimi mboka na bango na ONU.
Matundu mingi Marisu Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo wutu Washington DC. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki masakoli ete makangi babundi wazalendo tuku mitano na libwa ba ibabundisa kilelo na tongo batumboki ba M23 na Kibumba na Nord Kivu. Bo telemisi bitumba bobebi samaki na bobeta mima sasi kati na M23 na babundi baye. Toyo kasango yango na fiston ise mwami Ruto Goma.
Wuta tongo mkulu mwalelo, lokito manuki makasi, loyokana kina mboka Kibumba, groupe Bumba, eizomi na teritori ya Nyiragongo, awa nituka ya Nord Kivu. Sango eye, epesa milibiso na juste kamana, kalaka mkunzi ya groupe Bumba, kulanda maluba maye, ezala kibitumba kati ya lisanga ya basima manuki, ba wazalendo, na batombo kiba anvantua. Toyo ka juste kamana, tubinga kie onzele asinga.
Ezala kiba rezerviste, ne FRDC Bunda kite. Kibumba nde sika, Tata wami uzaki te bitumba ndetoro bandendo wana poeza haki ba reserviste. Nde bakendako bunda na Kibumba kontre ba M23 tova siba estare baze ya makasi baringiba kima Kibumba te. Kibumba nyoso baza makasi nano babinite.
Ba forsa ya se bazo mwana kuna te?
Choki bazo mwana ubiye bazo mwana te si depuis ke forsa ya ya se zariba soa kana bango.
Bitumba wana bandaki ernini?
E bandaki tongo ba tu as ba reserviste bazongi ne M23 toro ba ekima kimwa moke ne esi ezongeri ba position na bango po ba reserviste wana bazongi.
Okay, ba reserviste wana ba hotela ikoteni.
Koto ya 3 antene, teritori ya Nyiragongo kasi.
Pona Etienne Kambale, mokambi ya société civile, bonne gouvernance awa netuka Nord Kivu, tumba biebisalemi na Kibumba, bisika mapinga ma EAC, bikolo bia Afrika ya S, mazali ko kengela, likambulie, liyukani penza malamute, elobiye. Tuka makansima ye
na ba place wana batu ya ye ase bazala na mbala le bâti était si kawana koza la déjà sous contrôle na bango eza makambo ya kokamwa te na eroyo Bitumba eza wana wana tumoni ke EAC ezo sala musala ya malonga te il fallait normalement batu ya M23 bazale na place wana te parce que il faut batu ya Congo ba comprendre que stratégie ya M23 na ba partenaire na ye ya Rwanda ndenge wana nde bazalaka baza ba partenaire ya PT c'est-à-dire ce qui bazo soule la il faut pas tenir compte que Rwanda na M23 bazalaka baserie te na makambo bazo sala c'est-à-dire baza ba partenaire pour la PT na il faut baza la prudent ba ya wana baza ba partenaire crédible pour la population T
nsima ya bolukiluki bakonzi ba mapinga ma ekolo Congo demokratiki basakolete solo Bitumba bie bizalai kati ya basima manduki ya ba wazalendo na batomboki ba M23 kasi ba efar de sete na liebisi le babimisi na poko ya lelo mapinga ma ekolo malobiete matiaki maboko na bilenge tuku mitano na libwa ya lisangali ya wazalendo mpe balimbolete ba efar de se mapinga ma ekolo Congo demokratiki mazali kokoba na kotosa mukano mobotiki Bitumba boyebozwa maki mwa mikolo miliki tosimba ete Kibumba ezwami na kilometre pena tuku mibale na ngumba Goma bakimi Bitumba mingi baye bazali na Kanyaruchinya kaka na territoire eye ya Nyiragongo bazomi na bubangi makasi mpona Bitumba bie mingi kati na bango bazali kokima o ngumba Goma elobi société civile wuta ngumba Goma fiston ise mwami pona lokal America
matin de mingi fiston ise mwami wuto Goma likama liampepo lobiloleki na libanda liampepo ya lisala na mungala lisala makite po na bobebisami ya esika ya kokita kasi po na mpela ekasi elobi bakambi ba régie de voies aériennes moto moko te akufaki tolanda sango yango wuto gemena na Frank Biliwe.
Na likamali ya pepo El Kasai ye salima kilo biloleki o libanda ya pepo ya lisala mulubeni wa etuka ya mungala Nestor Mabodo Magbado a wangani ete likamboli yango liuti na bobebi bwa libanda ya pepo te libanda ya pepo ya lisala ezali malamu ya ngunde ekelaki likama ya mukolo mwalobi te kasi manso mautaki na likolo yundaki makasi momeni mpepo akokaki kotala malamu te mbula enukaki makasi mukolo mobimba ya ngunde tina ya likama libanda ya mpepo ya engumba lisala ezali na pokoso soki mokete Nzokande boko banzene keke batatoli ete mpepo ezalaki ezwaki pokoso otango ya bokiti boyango
nangai pabla mbula menace mbula na ere kati to satire pe ka vieux ye kokita vieux to wika ka boom kanu seke ningo bage pine liboso etoboke a partir otobokande to bimi pe na bandako ndo to monika vieux ndinge ele kibiso ati a partir akuna ndinge telemi
donc koti zamba zamba
koti kaka zamba zamba ti liboso ya ndako wana okwe kotaki na lopango wana nde pe ko freneka wana ilota bimi na
nkombo na nga bokaki conscience
ligamba ngwe lekani boni
bo biso to zalaki na baba to teka mama to ruyoki to limba mama kane bati kbu mama ndo to bibi na baba to mwenda vie ya ko tambo la kaboti nte ko na lopango nde koti liboso ndako wana epe ko frene wana
e bomi moto te
moto moko te akufi so zinga zinga na plane wana moto moko te akufi
merci
sima ya likama mbulamatari ya etuka ya mungala ezwi mokano ya kolongola bafandi banso zinga zinga na lubala lwa RVA lisala utugimina Frank Biliwe senate pona lolaka lwa Amerika
basango na lingala na VO Afrique 104.3 FM na Kinshasa
mato domingi Frank Biliwe na sango eye uto gemena sika ikomi tango ya linaka na biso lokole Marius Munga ya Bibongo alanga nzembo ayebana na kombo ya Meje 30 oyo asalaka miziki tango molaika si ya kumi sika kobeta miziki pona baklistu pona nzambe kombo na ye sika ikomi bongo ser MJ Maria tulandali solo MJ Maria azalaki na yango na Marius Munga
L'amour que tu m'as montré et de faire l'œuvre que tu
invité soki fona benga yo MJ Maria ou bien na benga yo MG30 mais na lobi yango pona bande kwaza kolanda biso pour que to pesa bango référence bye bye que mutuna ya mbilelo na masolo na biso ezali bongo ex MG30 ou ya benga milelo MJ Maria mbote na yo
Mbote Marius, mbote na batunyos kwa landa biso, kumbo nangisa MG, kumbo nangisa MG, Marie-Josée, miyanza mbapesinga identite msu asika, yango na wabinga MG, MG Maria, mepuna bato baye bakingai MG 30 et tout ça la, lelo, to ebisi bangoke, nakomi MG Maria, par rapport à identite onza mbapesinga asika.
Naibi ke torobeta mingi lisolo ya maxi single uti kobimisa otange bisanga kombo na mususu webisa biso ngone emission opo na nini epe webisa biso ngone na emission opo na nini kombo nango tout a changé mais avant to kota na lisolo ya album wana ya maxi single wana batu ebele ba mituna ka okenda wapi pona basusu ba yebi ke okoma koyembela nzambe mais beta biso mukili solo ya déclic na yo kolongwa na musique ya mukili pa yo koyemba pa maman chala mwana après ça la carrière solo na yo et loko nini eleka ki pour que obongwana okoma ko sala musique mususu
bon na bandek na vali pona bato bato na sona kep na vali na za poto na Paris donc continuer toujours ko sala musique mais un moment na tchaki moi pause parce que nzamba se révéla ki nanga et a convaincu ki nga ke nzela ona zo ndenze na ete nzela malamute ko ezo pesa ye lo komute yango a vraiment ma kamno se katanaki et nzamba zo ki temps ya ko travailler ya ko bongisana no vina nga ya bongisa motema na nga ya ko sokola nga ya sa ma kamno so tout ok na bimasusu abimisanga suna miso bato et depuis que za ki vraiment que nzamba e temps a se révéler na nga et lo comment ko convaincre nga na motema ki na nzela na ete nga la linga nzambe na linga na za toujours mwana nzambe mais na eko comprendre que baza babota mara mwana nzambe te ba koma ndi mwana nzambe et ngai na nyosa ya ko sala na eko ye saint esprit a eko révéler ngai que na vaki na ko sala ete na dali mwana nzambe te il fallait na koma mwana nzambe na sala travail wana et quand j'ai su ça directement je me suis dit non, moi je ne peux pas
au continent français.
Non. Nasa la nzambe en fait nasa la musala de pesa nzambe lokomo donc voilà
naibi que tozana tant mingi tembele to kuti pena na profondeur ya lisolo oyo mais avant to ya na musala zo sala sika est-ce que zali na iloko moko parce que ozalaki na ba fan ozalaki na balinga ki mingi ozalaki na ozalaki star na musique ozalaki ko sala est-ce que zalaki na iloko moko ko kobisa bande ko bazali ko landa yo ozalaki pona bango idol que iloko moko boye ba mona ki ozalaki ko sala ezalaki na nzela ya nzambe te.
En tout cas, na ebisa bandeko bazola ndanga ke nyonso na bando osala ezala pesa nzambe lokomo te. Nazala koyembela bato, nazalaki obina mpona bato. Nyonso nazala kosala ezalaki mpona koseduire, koatire bato vers moi. Et lelo, nazala kosala musiki oyo tomema bato na presence ya nzambe. Nazala kosala mosala oyo nalingi sikoyo bato bakende na presence ya nzambe parce que eza volonté ya nzambe bato nyonso bayeba ye. Bajos baye baye tango akozonga tebi ke Yesu akindaki pona musafe sika e akoya kuzwa biso ya lingi tango azoya biso nyoso to mimi to keni to zala sika oya bomisi to matana lola to mota linga ali felo donc msikoyo na to sala musala oyo oyo ko mema batuka na presence ya nzambe me mema batuka kana epa ya nzambe deja mission oyo nzamba pesa ki biso tango lobaki akei ino bokende uko msabatu nyoso baye kolina ngai.
Alors na ngina tuna siko banzembo na yo tolingaki lokola ba fimbo ya bakanja ba chobo ba top ka ngoli susute mpenden
te boka ngoli susute ngana lo babo ka ngoli susute parce que za banzembo ezo na bino edo permettre bino te bobonde la ngai na lingi batunya so basambela na lingi batu so bazalanzela nzambi vraiment soki le vraiment dans la catégorique ya lobake boyo ka ngo soute bokango soute ben mutu oyo en fait moni bible lobby ya tout est permis mais tout n'est pas utile oya moni ke edo sala ye malamu ya koyokango tout sala akokoyoka c'est pas grave mais ngai pona ngai ezaki bagba okango soute boyoka maintenant Emmanuel boyoka je reste en ta présence c'est des chansons qui poussent les personnes à reconnaître qu'il y a un Dieu au ciel qui donne la vie et de rappeler mutu que ah naza mutu so na ope malelo za pe malangate donc alors que banzembo wana bafimbo bakanja bachobo babloko na so na et de rappeler à mutu qu'il faut la mère mon ope meni faut ça la boye faut ça et de mémoire na bandenge mon boye alors ce n'est pas maintenant les choses que oh nzamba to linga pour la biso donc voilà je sais pas si j'ai répondu na répondre la question là.
On a eu un artiste, un chanteur, une chanteuse, Bazala qui connaît la langue de l'Obarana Mokili, les lobes comme un peu connaît la Nzambe. Kasi, un succès au Zaki Namona Mokili, et Zandengue Motena au Bazana Molilo, tant que Bakoma connaît la Nzambe. Est-ce que pour Nayo, au Kansi, vous avez différent ou bien vous avez un peu de succès ou un athée?
Bon, succès Nzambe Moutapé Sango, la loi sa musique pour la succès, non, ça la moussalo Nzamba Pessinga. Musique à succès, Coco Betango et tout, mais ça éphémère. Bon, éphémère, on a eu des bambouins, il y a des lingas, je ne sais pas.
Ils ont poussé.
Ils ont poussé. Maintenant, ils ont poussé. Si que les lots, ils ont sa vie éternelle. Là, ça, ça, là, Oyo, et Gozala, et Gozo, et puis ça, et donc, même Nanzela, et Coco, ça, bah, on vit à Bomoya Seco. Donc, succès, on a même tapé ça en haut. Ce que c'est, c'est Nzambe. Là, on a succès, coûte que les cas. On a vu que nous voilà, c'est Dieu qui donne. Mais motivation, on a les et ça succès. Parce que nous avons vu que nous avons succès, nous avons déjà assuré. Nous avons déjà continué à succès. Donc, nous avons motivation, nous avons les motivation, nous avons les lots, tout le monde a eu les
tu as mis au mini mini pour tout le maxi single au outil qui tient na marché il y a disque comme on a tout a changé bah une de cobaline comme on a eu bah quoi que bongo na chaîne YouTube na yo comme on a eu MJ Maria MJ
Maria
na YouTube à côté là on mais si tout a changé est-ce que aux accompagnés ali solo il y a vie na yo dengo bongo mi dengo bongo li motema
oui en tout cas je parle de Jésus Christ nazo le bela Jésus Christ nazo le bela conversion nanga na to ibisa bandeko ke na nyoso ebongwani na vinanga nyoso tu nzamba bongo nyoso tu et oyo asali kati nanga akosa lango pe na mutu nyoso tu akosa na mutu nyoso tu en tout cas album moko ezoko tinda batu na pasa nzambe oyo ezo pesa batu direction et nzela o bango bafo balanda
EP donc album wana maxi single wana ezala ba titre Misato tout a changé
oui.
Na tiki
oui.
Je reste dans ta présence
beaucoup comme
na beaucoup mon ngo na YouTube ya MJ Maria kasi o bimisi yango na ba effort na yo moko ozana producteur ozana o sale ngo ndenge nini donc parce que bazelio pe mingi na biko bimisa ki Emmanuel et ki moi hein et le comment qu'on a qui va te passer pelle qui n'a pas mingi après ou du mois temps ou bimisi sikoyo ou zana producteur ou bizarre mais faut personne n'est baloba
bon en tout cas nazana équipe ou zako kamba nazana équipe moko et d'accord accompagné nga et d'accord accompagné ministère nanga d'accord accompagné ministère nanga et communication et puis décision au bazar tout bandico bazar nanga tout d'accord avancer n'a pas ensemble nazanga mokote donc producteur est mon Zambie producteur est mon Zambie mais en tout cas bandico bazar n'a pas ça bazar n'a besoin pe ya ko chapir n'a bango ya ko se disponibiliser bambongo n'a bango pourquoi pas
même si la bino ya koto les arana ba bangate ba bopé sa monde
non mais bon et bon le lutte de ça ma campo na nzambe eta kalibanga non libanga to boka ra nzambe ba to bako en tout cas ba to baka ba mboka po na libanga
bon to ebi na musique na biso pe simbo ba boki yo si ko soki ba to ya ba 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 se to vendene bon alors donc ezana ezana ba ko komo na yango si ko yo est-ce que vous avez préparé ko zonga Kinshasa ko ki ne ko présenter ngo na RDC pona kubongo la pemite ma fanatique na ba zaiko landa oli buso ou bien pona présenter Moussa Lanayo Yasika
Déjà, nous remercions Batunyos. En tout cas, Namunine, Batunyos, on est Bayambi Ango, et à la Batou à Congo, et Afrique, Batine Bazo Yembango, Batou Bazo partager Ango, on a pissé Bango, merci Mingi. Mais qu'au Kende Kinshasa, Nautala, Nautala, équipe Nanga, Toto Bongisa, on a eu Banitoza, Tokito, Kende Kuna, mais tout le monde a date précité, mais ils apprennent à, ils apprennent à, c'est pour bientôt.
Tu comprends?
C'est pour bientôt, oui.
Alors, MJ Maria, nazana mwa kokoso ko benga MJ Maria poto misana biso na sou MJ 30 mais to benga va MJ Maria alors
to misana
male male alors to ebi ke ozana mikole uti koleka mutu o abimisa na miso abatu mama cha la mwana uta ikutika biso na lingi o ebisa bandeko za kolanda biso isala ki onini iloko nini liwa ya mama cha la mwana ezo representer pona yo mutu abimisa na miso abatu
en tout cas zelo moko esalenga pasi mingi na souffrir ki trop na souffra qui trône à mon thème, parce que les pertes sont énormes. Et c'est vraiment. Je n'ai pas comment on a repris cette explication, mais maman, tchala, aza n'importe qui te ponanga. Aza vraiment n'importe qui te ponanga. Et kozanga, et ti lelo, parfois je me dis, mais, aza ndoto ou quoi, mais, tout ça, elo, romsoir, ou ça, le yate. Na pe jina melo kumu. Eza per tu mongo ya. Parfois, je sais pas, je bug parce que na oza nga ba mou juste pour na ko expliquer un peu douleur ou na ko kaya ou ressentir. Et ba te bele ba yebi ke eza parye. Et aujourd'hui, ba te ba koko ye banga, ba te ba moningai et tout ça là, c'est vraiment une maman. Elle était une maman pour moi. Une mère pour moi. Et donc, voilà.
Tu connais la souka lisolo na biso MJ 30 MJ Maria pardon
Maria
OK et tu remets ça là na ibite so uzana ilo ba moko souka ko bisa bandeko nyoso balinga kayo ba balanda kayo na ba o balinga landa yo na nzila ya sika oyo poni
en tout cas na ibisa bango ke Yesu aza malamu Yesu alinga kabango Yesu aza bolingo avant to kokoko na kokaye ko fela na kokaye ko linga nzambe na musika encore le bakina mona nzambe me na musika mais lelo na s'approcher na ye et na mona makaba merveille o edo sala manavi nanga et na yep sa mutu moko azo na nanga ike nzamba lingi mingi ibe lobi approchez-vous de moi de lui il s'approchera de vous bon hésitez te ko pousse na pemena Yesu parce que aza yende muta nzela ya solo bo moyi et vie à seko
merci mingi kutika malam
amen.
Meje 30 yewanandia utiko pesa biyano na Marius Munga na yineka na biso lokole kasi abongo la motema ayamba Yesu akoma kosali la nzambe pe kuimbela nzambe pe kombo na ye asike kumibongo MJ Maria lobeli loyembo pe misala ya nzambe azali kosala yango nde zukisi sango ya mukili ya lelo topesi matondo mingi na Marius Munga pona yango kasi na sango ya mukili ya lelo to lobaki Mampingama ekolo Congo démocratique masakuli itima kangi babundi wazalendo tuku mitano na libwa baye babundi sakililu na tongo ba tomboki ba M23 na kibumba na nokivu botele misi bitumba boye bobebi saki bobetami bobebi samaki na kubeta mama sasi katina M23 na babundi baye Likama li mpepo lobiloleki na libanda li mpepo lia lisala na mungala lisale makite pona bobe bisami ya esika ya kokita kasi pona mpela e kasi elobi bakambi ba regi de voies aériennes moto mokote ya kufaki na likama liango tolandaki yango awa tolbaki pe lisusu ete mikolomine yisi mana bolungwi ba M23 na kishishe na nor kivu ba vandi ba bisika biye babandi kotato la pona bobumi boye bo batumbuki ba M23 ba salaki na esika yango ba tatuli eti ba mona kindengi ba M23 ba timula ki libulu pe batandaki bato pembeni na yango pene na ndako ya nzambi ya adventiste pe babeta ki bango masasi o enyinde lobaki bato bakufaki bazalaki bongo na motangu ya kama moko na tuku siku sambo na tangu wana tuwa kipeli susu ete seni misalami ya maponami misukisi lelo misala ya kuku misankombo na etandua misatu ya maponami mingi mingi na este awa na, na Etats-Unis pe na Canada ekosuka lelo ya ngunde sukisi sangu ya mukile lelo tupesi bongo matundu mingi na Marius Munga po na maboko ni apesa kibiso po na sangu pe na Michel Joseph pe na Franklin Sidrak pe bazali na sima na nzela ya masini tukutana lisusu lobi na sango tobo sanate site internet na biso pe ba réseaux sociaux na biso tulinga yango tukabula sango na yango ezalaki bongo wa bino Edi Isango.